DMF Business Talk. Puhetta bisnesmuotoilusta ja muusta. Joka jaksossa vieraanamme on ihminen, jota kannattaa kuunnella. Tämä on DMF Business Talk.
Tervetuloa mukaan. Tämänkertaisen keskustelumme aihe on sisältöjen rahoitus. Mikä on muuttunut ja mikä tulee muuttumaan. Aihetta avaa meille tämänkertainen vieraamme Timo Argilander IPR-VC:stä. Tervetuloa, Timo.
Kiitoksia. Mukava tulla.
Mä olen ensimmäisen kerran tavannut sinut Cannesissa lokakuussa 2003. Sä et sitä varmaan muista, koska me ei silloin juteltu. Mä olin pannut sut merkille käynnistellessäni omaa firmaa ja bongasin ihmisiä, joita arvostetaan media-alalla. Sitten me verkostoiduttiin ja mä opin tietämään, että sinua kehuneiden ihmisten puheilla oli katetta. Sä oot mukana sisältöihin sijoittavassa IPR-VC-rahastossa. Kerro vähän, miten polkusi on kulkenut pitkin media-alan mutkia nykyiseen tehtävääsi.
Joo, mä oon matkan varrella tehnyt monenlaista media-alan hommia siitä asti, kun insinööriksi valmistuin, mutta aina luovien ihmisten kanssa päässyt työskentelemään. Ja aikana ollut Applella ja Editassa ja sitten mä en ollut mukana Digital Media Finlandissa yli 10 vuotta. Ja silloin sitten oppinut myös tätä median tekemistä ja myymistä ja ostamista monista eri vinkkeleistä.
No nyt tähän on tullut sitten tämä rahoittamiskuvio ikään kuin uusimpana, niin ei muuta kuin näkökulmat on sun kohdalla vaan lisääntyneet.
Joo, ne on lisääntynyt ja tullut uutta perspektiiviä. Ja tässä tosiaan 5 vuotta sitten IPR-VC startattiin, niin silloin pääsin sitten hyödyntämään niitä, mitä mä konsulttina olen niitä näkökulmia päässyt oppimaan sitten eri suunnista, niin nyt tästä rahoittajan näkökulmasta.
No mutta nyt hei, ihan alkuun, miten rahasto toimii? Anna lyhyt päiväkotiversio siitä, mitä sä teet rahoittaessasi sisältöjä.
Joo, me ensimmäinen vaihe, että me tavataan instituutiosijoittajia, erilaisia eläkevakuutusyhtiöitä ja muita isoja sijoittajia. Ja me olemme kertoneet heille, että sisällöissä on tulevaisuus sen lisäksi, että sijoitatte osakkeisiin ja korkoinstrumentteihin ja muunlaisiin rahastoihin, niin teidän kannattaisi sijoittaa myös sisältörahastoon. Ja olemme tämän ilmeisesti suhteellisen hyvin päässeet viestin viemään perille, koska olemme jo toisen tällaisen rahaston saaneet koottua sitten instituutiosijoittajien kanssa.
Siinä on varmaan taustalla paljon tätä konsultointiosaamista, että se on auttanut sinua näkemään se, että millä tavalla, mikä on oleellista ja mitenkä asiakasta autetaan tekemään fiksuja asioita.
Kyllä sitä, ja sitten tavallaan sitä meidän rooli on olla tämmöinen sillanrakentaja, että me ymmärrämme, miten sisällöt toimivat, miksi sisältöjä kulutetaan, miten niitä tehdään. Ja toisaalta me sitten osataan keskustella siitä sitten sijoittajien kielellä, että millaisia sijoituslaskelmia ja tuottolaskelmia niistä sitten syntyy.
No onko se sitten ihan pyöreästi, puhtaasti niin kuin numeroiden pyörittämistä vai pääsetkö sä ihan aidosti siihen myöskin sisältöihin kiinni, että kuinka paljon siellä on Timo Argilanderin omaa makua ja näkemystä rahoituspäätöksissä taustalla ja kuinka paljon puhuu puhtaasti numerot puolestaan?
Tärkeintä oikeastaan on, että kun me työskennellään luovien ihmisten kanssa, jotka ovat sisällön tekemisen ammattilaisia, niin siinä, että mitä Timo ajattelee, niin se pitää kovin kaukana siitä. Ja ei ole tärkeää tehdä, että mikä on minun makuuni, vaan tehdään sellaista, että se on, että tekijät pitää sitä hyvänä. Ja sitten meidän tehtävä on sitten arvioida, että onko tällaisille tuotteille yleisöjä ja mitä kautta niitä jaellaan ja myydään. Niin se osaaminen tulee enemmän tästä niin kuin markkinan ymmärtämisestä.
No tässä alkuvaiheen rahastossa Sorjonen oli esimerkki onnistuneesta sijoituksesta. Teillä on nyt vähän tässä jälkimmäisessä parhaillaan olevassa rahastossa ehkä niin kuin fokus muuttunut. Kerro vähän, minkä tyyppisiä sijoituksia IPR-VC nykyään tekee.
Joo, me lähdettiin liikkeelle. Tosiaan tehty pääosin niin kuin Suomessa yksittäisiin televisio-elokuva-pelihankkeisiin sijoituksia meidän aiemmasta rahastosta. Meidän uusi rahasto starttasi viime syksynä, ja siinä meillä on kansainvälinen fokus. Ja siinä meidän tavoitteena on semmoinen, että me tehdään yhteistyösopimuksia kansainvälisten televisio- tai elokuvamyyntiyhtiöiden kanssa, josta ensimmäinen tämmöinen kumppani on Hollywood-yhtiö XYZ Films, jonka kanssa alettiin viime syksynä yhteistyö. Ja yhden tällaisen kumppanin kanssa kootaan tämmöinen sisältöjen paketti tai niin kuin ammattikielellä sanotaan sleitti, jota me sitten rahoitetaan.
No mitä tästä sitten varsinaisesti seuraa? Te olette laajentanut Hollywoodiin. Mikä on tämän KV-verkoston hyöty suomalaiselle sisällölle?
Kyllä Suomessahan on hirveästi hyvää osaamista siitä, miten sisältöjä tehdään ja rakennetaan. Meillä on vielä ehkä kaikilla suomalaisilla toimialoilla vielä niin kuin tekemistä siinä, että miten vahvistetaan kansainvälisiä verkostoja. Ja se, että me niin kuin suomalaisina rahoittajina tavataan tuolla kaikkia kansainvälisiä ykköstoimijoita, niin kyllä tämä meidän verkosto tulee sitten kaikkien suomitekijöiden hyödyksi siinä sitten, että miten me ihmisiä saatetaan yhteen ja miten Suomi on mainittu oikeassa yhteyksessä.
Joo. Miten tämä rahoituspuoli nykymaailmassa, niin mikä on sijoitusmaailman näkökulma siihen, mitä maailmassa tällä hetkellä tapahtuu? Miten siis sijoitukset kohdentuu siihen, sisältöjä käytetään enenevässä määrin, eristyksissä olevat ihmiset kaipaa viihdettä kurjuuteen. Miten tämä heijastuu sijoituspuolelle?
Joo, kyllä niin kuin sisällöthän on nyt nosteessa ja nähty, että juuri Netflixin noteeraus ja tilaajamäärät kasvaa huimasti.
Niin 183 miljoonaa tilaajan raja rikkoutui juuri.
Joo, se on komeasti. Ja niin kuin pelien kulutus lisääntyy, että on niin kuin, ollaan tässä niin kuin korona-aikana näillä toimialoilla, jotka menee hyvin. Sitten jos niin kuin miettii, mitä sijoittajat haluaa, niin pitää muistaa, että maailmassahan on ihan hirveästi rahaa, joka etsii sijoituskohteita. Ja me eletään sellaista maailmaa, jossa pörssit on noussut hirveän pitkään, uskaltaako siellä enää ostaa, korot on nollassa, saako niistä tuottoja. Niin tässä kohtaa niin kuin sitten niin kuin erityisesti isot instituutiosijoittajat pääsee miettimään, että mitä muita vaihtoehtoisia tapoja on sijoittaa, että saisi rahoilleen jonkinlaista tuottoa. Ja tässä kohtaa sitten niin kuin sijoitusyhteisö on niin kuin avautunut siihen harkitsemaan myös muunlaisia vaihtoehtoja. Tämä on sitten niin kuin hyväksi siihen tälle, mitä me tehdään.
Joo. Mites nämä eri sisältögenret, te olette erikoistunut TV-tuotantojen rahoitukseen, mutta siellä on teatterielokuvat yhtä vahvana rinnalla. Miten sä näet näiden eri lajityyppien välisen suhteen, että mikä on nousussa ja mikä on laskus? Dokumenttien suosio on noussut käytännössä kaikilla TV-kanavilla tai asiapuolella, että minkälaisia muutoksia sä näet näiden lajityyppien osalta?
Ensinnäkin semmoinen hyvä nyrkkisääntö televisio- ja elokuvabisneksestä on, että niin kuin se suhdeluku on televisio 4, elokuvat 1.
Tuotantovolyymien puolesta.
Joo, kyllä, ja niin kuin sanotaan liikevaihtorahojen puolesta. Elokuvahan perinteisesti on ollut se näkyvä ja semmoinen niin kuin johtava sisältötyyppi, ja niin kuin me kaikki tiedetään, niin television merkitys on sitten erityisesti suoratoistopalvelujen ansiosta sitten kasvanut myös niin kuin sisällöllisesti tai taiteellisesti. Just tällä hetkellä tietysti, kun elokuvateatterit on kiinni, niin on niin kuin elokuva vähän yskii tänä vuonna, mutta kyllä se elokuvateatterin muotoinen toiminta tulee edelleen olemaan merkittävää, koska elokuvateatterin meneminen on niin kuin elämystapahtuma, jota kokonaan ei niin kuin streamingillä korvata. Mutta semmoista isoa muutosta kyllä on syntymässä, kun me puhutaan ikkunoinnista, että niin kuin elokuva tulee ensin elokuvateatteriin ja sen jälkeen sitten DVD-myyntiin ja sitten tulee telkkariin ja sitten jonnekin nettiin ehkä lopuksi, niin näitä ikkunointimallihan on muuttunut kovasti. Ja ollaan niin kuin hirveän isojen muutosten äärellä tässä. Samaan aikaan sitten nämä suoratoistotoimijat sitten panostaa myös niin kuin korkeatasoisiin elokuviin, niin tässä varmaan paljon muutoksia nähdään. Että kyllä teatterielokuvalla merkityksessä tulee olemaan, mutta tämmöinen niin kuin draamavetoisuus on nyt selvästi, että TV-draamavetoisuus on nähty viime vuosina. Mutta edelleen tietysti kannattaa miettiä, kuinka pitkään tämä sitten kestää, että mitä muita siellä sitten nousee, että nouseeko dokumentti, nouseeko jotkut animaation lajit, tai nouseeko tämmöinen niin kuin tapahtuma-TV, tai puhutaan ei-käsikirjoitettu TV sitten myöskin, ja siinä on paljon vaihtoehtoja.
Tähän vaikuttaa tietysti isosti se, että mitä nämä uuden jakelun mahdollistajat on, että me ollaan nyt nähty jo pitemmän aikaa Netflixiä ja muita näitä tilauspohjaisia videosisältöjä, mutta internetillä on toki monta muutakin vaikutusta, että esimerkiksi tämä kanavien portinvartijuus, mihinkä siellä on, on tavallaan niin kuin valta siirtymässä?
Joo, tuo on kauhean tärkeä huomio. Ja siis kysymys ei vaan ole siitä, että nyt entistä useammat tilaavat Netflixiä, vaan kysymys siitä, että oikeastaan koko tämän niin kuin televisio-bisneksen dynamiikka on muuttunut. Aiemmassa maailmassa, jossa niin kuin, sanotaanko televisiokanavien maailmassa, televisiokanavien aikana, niin TV-yhtiö oli se, joka päätti, mitä sisältöjä ihmiset näkevät, ja päätti, mitä sisältöjä tuottajilla tilataan. Ja niin kuin bisneskielellä sanotaan, että nämä olivat niin tässä arvoketjussa niin kuin portinvartijoita. Nyt kun meillä on internetjakelu yleistynyt, niin sehän on mahdollistanut sen, että niin kuin sisältöjä voidaan toimittaa kuluttajille ohi näiden televisiokanavien. Eli kun aiemmassa maailmassa sitä ei pystynyt, televisiokanavia ei pystynyt ohittamaan, koska se televisiokanavan perustaminen oli niin iso kustannuserä tai vaati ison investoinnin. Ja kun nykyään tämä voidaan tehdä suoraan internetissä lähettämällä, niin tullut uusia toimijoita, jotka ensin ollut pieniä, mutta nyt alkaa olla hyvin kasvavia, jotka tavoittaa ne kuluttajat. Ja tässä kohtaa sitten käykin niin, että portinvartija ei enää olekaan se, kenellä on se kanava, vaan portinvartija tai se tärkeimmässä asemassa se, jolla on ne hyvät sisällöt. Ja tämä on niin kuin erittäin iso tämmöinen niin kuin dynamiikan muutos tässä sisältöbisneksessä.
Joo, ja nyt tämän myötä tietysti siellä on hyvin eri tasoista tuotantoa, jota näihin uusiin väyliin jaellaan. Siellä on varmaan ehkä joku käyttäjäsisällöt, mistä nyt tietysti Facebook on ehkä tyypillisin esimerkki, mutta monta muuta mobiilipuolella TikTok, kiinalaisten keksintö, joka kokoaa valtavan määrän käyttäjäsisältöjä. Mutta minkä muun tyyppisiä sisältöjä tähän uusiin jakelualustoihin sitten pyritään hakemaan?
Nythän tämä niin kuin hajaantuu kauhean moneen erityyppiseen käyttötapaan, miten sisältöjä käytetään. Kun mainitsit TikTokin ja mainitaan vaikka vielä YouTubekin, niin eli samaan aikaan kun me tehdään tilataan Netflixiä ja HBOta ja nautitaan laadukkaasta draamasta, niin siinä sivussahan tehdään hyvin tällaista niin kuin raffia samalla. Ja ehkä suosittelen kaikille, ketkä eivät TikTokkiin ole altistunut, niin katsoo sen nuorisolaisen tai jonkun kautta, että mitä siellä on, joka tuntuu tavallaan niin crazyltä, mutta se on, niin kuin, siinä on tavallaan uuden tyyppistä ilmaisun muotoa. Se on hyvin epämuodollista ja hyvin niin kuin lyhyttä sisältöä.
Niin ja tietysti se, että se sosiaalisuus on siinä myöskin varmaan yksi niitä isoja drivereita.
Joo, kyllä. Kyllä. Näin on, joo. Ja, ja sitten ehkä tässä me vielä nostaisin esiin sitten vielä taas niin kuin mainosrahoitteisen suoratoistopalvelun. Tarkoittaa nyt suuri osa YouTubea, mutta muitakin on tulossa ja on olemassa. Että sen Netflix-tyyppisen laatusisällön lisäksi on ihan sellaista tavallista ok kivaa sisältöä, mikä sitten tulee olemaan myös niin kuin mainosrahoitteisesti nettijakelussa.
Mutta miten tämä mainosrahoituksen tulevaisuus nyt sitten, minkälaisena sä näet sen muutoksen, joka nyt on selvästi nähty, että yleiskanavilta TV-mainonta vähenee entisestään, mihinkä mainospotti on siirtymässä ja mitä se tarkoittaa tämän koko ketjun kannalta?
Iso trendi mainonnassa on tämmöinen niin kuin kohdennuksen kasvaminen, että mennään pois ihan kaikkien tavoittamisesta siihen, että vähän kohdennetummin tarjotaan sisältöjä. Siinä tietysti nämä erilaiset digitaaliset mainoskanavat on ollut edelläkävijöitä. Silloin kun telkkari siirtyy entistä enemmän niin kuin nettijakeluun ja tämmöiset TV-kanavatkin siirtyvät niin kuin enemmän nettijakeluun, niin se tarjoaa lisää kohdentamisen mahdollisuuksia. Kyllä tavallaan se tarve siellä edelleen on olemassa, että sitä mainontaa pitää saada kuluttajille vietyä ja kyllä siitä vielä maksetaan, mutta kyllä myöskin siinä niin kuin, nyt sanotaan korona-aikana mainonta on tipahtanut ja tulee näitä koko ajan uusia vaihtoehtoisia reittejä, miten mainonta lähetetään. Et puhdas semmoinen mainosrahoitteinen televisio sellaisena, kun me tunnetaan, niin on kyllä vaikeuksia jatkossa.
Joo, se pyrkii tietysti hakemaan uusia väyliä, saada niitä kontakteja. Onko tässä jotain tulevaisuuden aikaväliä, johon mennessä näkisit, että siellä on löydetty jotain ratkaisuja, kun tuntuu siltä, että useat menneet vuodet on ollut sitä, että tämä kohdentaminen kyllä tunnustetaan, että joo, meidän täytyy löytää juuri ne oikeat silmäparit meidän viestin äärelle, mutta yllättäen vähän sitten kuitenkaan onnistuneita käytännön sovelluksia siitä, että miten ne oikeat kohdeyleisöt löydetään.
Nämä aikaväliennustuksethan on aika niin kuin haastavia.
Et halua hirttäytyä siihen.
Tähän menee tyypillisesti silleen, että ei tässä mitään tapahdu, ja kyllä tässä vielä ehtii, ja sitten todetaan, että oho, että se tapahtuu jo. Niin, muistan konsulttina myös sen yhden mediayhtiön povon terveisen siinä, että silloin kun sä kävit 5 vuotta sitten kertomassa, ei me uskottu sua, mutta niin siinä sitten kävi, että olisi pitänyt tilata se projekti.
Joo, ehkä se suunta ja ennustuskin on oikein, mutta just tämä, että millä aikavälillä nämä sitten tapahtuu. Mutta tämä mainonta on tietysti yksi aivan keskeinen osa sitä rahoituksen ketjua, ja sen takia on erittäin tärkeää nähdä, että mikä on tulevaisuudessa tämä mainonnan rooli, kun sisällöt entisestään hajautuu usealle eri esitysalustalle.
Ja sitten tuossa on muuten vielä, kun mainittu tämä TikTok-sukupolvi, niin sitten niin mainontahan on usein tällaista niin kuin brändättyä sisältöä myös jatkossa. Ja nuorissa tosiaan hauskaa, kun joku heidän fanittama poppari käyttää tai mainostaa jotain tuotetta. Ja ihan normaalia se, että YouTuben katsoja toteaa, että mitä Ronnie Back sitten näytti, että tämä oli nyt sponsoroitua sisältöä. Se on ihan ok kaikille.
Ja
muuten sille mainonnalle.
Ja tietysti toi, että päinvastoin joku valtakunnan kampanjassa instrumentaarium on käyttänyt näitä täsmälleen samoja käyttäjien tekemiä YouTube-videoita, ja koko TV-mainos perustuu siihen, että se menee niin useampaan suuntaan.
Mutta sitten YouTube ja sitten tämä niin sijoittajan näkökulma, mehän katsottu paljon sellaisia tapauksia, joissa niin mietitään, että pitäisikö sisältö laittaa sellainen normaali myyntiin, että myydään lisenssä ja sitten TV-kanaville tai streaming-palvelulle, tai laittaisiko sen sitten YouTubeen ja hakisi sieltä sitten mainostuottoja. Ja kyllähän me se, mihin törmätään, olisi se, että niin kun se YouTuben voima tulee sitten siinä tilanteessa, kun sitä volyymiä on paljon. Mutta se onkin sitten se 1000 taalan paikka sitten katsoa, että mikä sisältö siellä pääsee sitten siihen isoon volyymiin. Ja siinä sitten niin kun suurin osa jää niin kun hyvin pieneksi kuitenkin.
Joo, varmaan juuri se sensitiivisyys, että ymmärtää sen, että kaikki sisältö ei sovi kaikille alustoille, vaan se täytyy olla sille alustalle uskollista sen sisällön. Mun mielestä itse asiassa tässä on aika hyvä esimerkki, tämä uusin Quibin palvelu, joka on siis lyhyt sisältö ja Spielbergin After Dark-sisältöä muun muassa kyseessä kauhusarja, joka näkyy palvelussa vasta auringonlaskettua. Miten sä näet tämän kaltaisten uusien toimijoiden markkinoille tulon? Onko nämä semmoisia, jotka on niin kuin pelin murtajia, vai onko nämä siellä ja pysyy jossain sivulinjoilla ja menestyy sen kun menestyy?
Jotkut voi hyvinkin lyödä läpi, suurin osa ei lyö läpi. Quibihän on sikäli kiinnostava, että siellä on tosiaan nimekäs taustajoukko ja siellä on 1,5 miljardia rahoitusta kerättynä sisältöihin ja niiden markkinointiin. Että se on niin kuin paljon isommalla muskelilla tehty tämmöinen uudenlainen palvelu kuin mitä monet muut, mitä tässä matkan varrella on yrittänyt. Että tavallaan voisi toivoa, että se lähtisi sitten liikkeelle, mutta sekin perustuu pääosin siitä, että tulisi kuukausimaksullisia tilaajia. Ja nyt ehkä se kriittinen kohta on siinä, että meidän ikäiset tilaamme streaming-palveluita telkkariin, kun olemme tottuneet tekemään, mutta maksetaanko me sitten siitä, että me voidaan bussipysäkillä katsoa lyhyitä videoita, vaikka ne olisikin hyvänlaatuisia. Toivoisin, että ne onnistuvat, mutta vielä kyllä niin kuin ylämäkeä on heillä tehtävänä.
Joo, ja tietysti alkuvaiheessaan kirjaston riittävyys on aivan kriittinen, että siellä täytyy olla riittävän iso volyymi, jotta se tavallaan pystyy uusiutumaan käyttäjän silmissä se sisältö.
Joo, ja sitten vielä se, että myös ollaan niin kuin riittävästi on myös paikallista sisältöä, että niin kuin, ja siinä onkin, jos mennään, halutaan tehdä globaali palvelu, niin siinä onkin tekemistä.
Juuri näin. Mitenkäs IPRVC:n omat hankkeet? Teillä on tosiaan tämän nykyisen rahaston kohdalla politiikkana sijoittaa jakeluyhtiöihin. Minkälaisia nostoja tekisit viimeaikaisista päätöksistä, mihin olette rahaa laittaneet? Onko siellä jotain, ikään kuin mitkä ovat kuulumiset eturintamalta?
X-Wizard Films on genre-elokuviin erikoistunut myyntiyhtiö, toiminut 10 vuotta, ja heillä on sitten siellä tallissa löytyy Nicolas Cage ja Jake Gyllenhaalia ja kaikkia muita nimiä, joiden kanssa tässä nyt sitten näissä hankkeissa työskennellään. Meillä on iso luottamus siihen, että X-Y-Z:n kaverit pystyvät arvioimaan, mihin hankkeisiin kannattaa lähteä, ja me sitten voidaan sitten siunata sitten sen perusteella ne, mihin me rahoitus tuodaan. Mutta ehkä tässä on niinku genre-elokuvassa se hauska esimerkki, kun siellä on moni yleisöt on ympäri maailmaa, ja kun on hyvä sisältötuotteen, niin saadaan nykymaailmassa levitettyä hyvin ympäri maailmaa. Tämä on ollut hyvin niin kuin palkitsevaa tässä seurata yhteistyössä sitten X-Y-Z:n kanssa.
Tämä on meidän podcastimme DMF Business Talks ja business-osuus. Tässä on vieraan paikka mainostaa itseään, osaamistaan, kaveria, hyvää palvelua tai ihan mitä tahansa. Ole hyvä, Timo. Mainosaikasi alkaa nyt.
No niin, kiitoksia. Keskeisiä ja kriittisin osa meidän toimintaa on se, että miten hyvin me pystytään palvelemaan meidän sijoittajia, eli instituutiosijoittajia, ja jos mä katson, että mitkä tekijät ovat vaikuttaneet, että me ollaan saatu varsin mainio sijoittajaryhmä taaksemme, niin me pystytään tuomaan meidän sijoittajille pääsy tähän uuteen kiinnostavaan kasvavaan alueeseen mediasisältöihin. Ja lisäksi tämä mediasisällöt on alueena sellainen, joka ei kulje samojen suhdanteiden mukaan kuin muut toimialat. Eli tällä tavoin me niin kuin, tulee tämmöinen tasapainottava mahdollisuus sitten meidän sijoittajille. Niin näillä perusteilla ollaan nyt hyviä sijoittajia saatu sisään ja uskomaan tähän niin kuin suomalaiseen kansainväliseen sisältöosaamiseen.
Oikein hyvä, ja tulevaisuus näyttää toivottavasti valoisalta sillä saralla. Kiitos, Timo. Kiitos, kuulijat. Seuraavassa jaksossa jatkamme edelleen rahoituksesta. DMF:n Virpi Martikainen tulee kertomaan rahoituksen järjestämisen käytännön puolesta. Mistä rahoitusta saa, miten sitä haetaan, paljonko kehtaa pyytää. Tulehan kuulolle ensi kerrallakin. Tässä kaikki tällä kertaa. Kuulemiin.